Reykjavík 14. desember 1966, að Sigtún 57 í Reykjavík. Guðrún Jónsdóttir frá Þyrli í Hvalfirði segir frá. Þú varst að tala þarna að það verið sagt að á Litlasandi hefði verið huldufólk, var það ekki? Manst nokkuð hvar það átti að vera á Litlasandi?
Nei.
Hvar átti huldufólki að vera á Litlasandi?
Það var hverla álaga brekka þar. Sunnan við bæinn. Og það mátti aldrei slá hana. En það var ekki möðu að garða gris í henni því það brann alltaf af henni. Það var svo hátt. Hún stóð bara beint upp svona og var svo há brekkan að það brann alltaf af henni. Svo hún var aldrei slegin á meðan við vorum þar.
Já.
Og ég varð aldrei verfið nokkuð hlut þar. En þá þóttu verða það margir aðrir.
Manstu nokkuð eftir þeim sögum?
Já, það var nú talið